2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте в 257 подкаст. Днес сме заедно с Вергиния Янчева, ментор по комуникация и личностно развитие, с път, който минава през фотографията, корпоративните комуникации и собствен бизнес.
Здравейте, много се радвам да съм тук с Катя Василева.
Вергиния работи с хора и екипи, които търсят да насърчат увереността в себе си, да се справят с блокажи в общуването и да намират повече яснота в себе си и в отношенията си. Заедно с това тя е ментор и изследовател, човек, който превръща всяко преживяване в знание, което помага на хората да развиват не само начина, по който общуват, но и начина, по който се свързват със себе си. Тя съчетава креативност и практичност, за да превръща сложните теми в конкретни и приложими стъпки. Какъв е подходът и на какво стъпва, предстои да разберем точно сега в този епизод на 257 подкаст. Но преди това да стартираме с твоята лична история и път, разбира се, накратко. Какъв е пътят ти от фотограф до ментор по личностно развитие?
Много е трудно да говориш накратко за ментор, нали знаеш, защото реално ние споделяме опита, който сме набавили през времето.
Много е трудно, знаеш, обаче пък Марк Твен е казал, че пиша ти дълго писмо, защото нямам време да ти пиша кратко.
А, така. След фотографията, в която се чувствах много добре и комфортно в един момент, което за мен винаги е така един сигнал, че трябва да се раздвижиш. Започнах си задавам естествените въпроси. След 15 години на нещо, което съм вършила с такова удоволствие, по какъв начин мога да порасна в това нещо? И нямаше много голям отговор. Аз през това време преподавах, снимах за страхотни клиенти. Имах буквално към чеклист, щях да имам всичко в него чекнато. И тогава пред мен се отвори една възможност. Аз съм голям късметлия в живота. Генерално вярвам,
хубаво,
че всеки
е
си
човек
прави
така да гледа на себе си, защото аз пък вярвам, че както човек подреди мислите си, живота му така тръгва.
Ами да, и аз мисля, че е много важно човек да позитивен. Не знам дали си чела последните проучвания, които всъщност сочат, че когато човек е негативен, той буквално го разпространява като зараза. Същото важи и за позитивните хора, само че нали знаеш, да изградиш мост и да събориш мост звучи като едно и също усилие. Всъщност не е. Така че, да, и аз вярвам, че трябва да сме много позитивни и съответно появи се възможността пред мен да вляза в корпорация, което беше много странно, много стресиращо за всичките ми познати и приятели. И аз обикновено казвам да на странни възможности и влязах в корпорация. След което постоях там и се отправих към друга корпорация с още повече отговорност. В първата отговарях за employer branding, набирането на хора за вътре във фирмата, като показваш колко е хубаво вътре във фирмата. Докато във втората бях комуникационен менеджер и там обхвата ми беше огромен. И след нея най-после имах времето отново да се върна към собствения бизнес. Мисля, че през времето човек винаги се връща към познатото. Не знам при теб така ли?
При мен аз винаги съм правила нещата, които харесвам и обичам. И аз обичам да се шегувам, че аз реално на работа не ходя и си клатя краката по цял ден и реално не правя нищо.
Да.
И хората стоят и ме гледат и казват: ти се шегуваш, нали? И аз казвам: ми не се шегувам. Просто аз правя това, което харесвам. Така че дори не съм се замисляла, може би не бих правила нещо, което не харесвам.
И така и трябва.
Но при теб ми е интересно от фотографията към комуникациите и всъщност как фотографията помага в всяко твое ново амплуа. Защото аз имам доста приятели, които се занимават с фотография и някак си погледа ми се струва, че е доста различен. И когато се видиш през очите на един фотограф, разбираш много неща за себе си, за които даже не си се замислял, но ето ти имаш възможност да се съгласиш с мен или да кажеш не си права.
Мисля, че го каза много хубаво всъщност. Погледа на един фотограф наистина е различен и тук вече мога да го говоря от двете страни. Като човек, който е снимал хора, едно от любимите ми неща, докато бях фотограф, което така и никога не стана достояние на хората, с които масово работех, не беше част от моя имидж, беше да снимам в голяма част жени, но не задължително, които имат нужда от нов поглед на себе си, така да го кажа. И тези сесии бяха много терапевтични, защото когато дойдеш за такава сесия, аз никога не те снимам в една и съща светлина. Винаги ти казвам, донеси възможности на дрехи. Дай да те видим по начин, по който ти не си се виждал. И най-накрая хората наистина си тръгват с нещо, което никога преди това не са виждали. И сега в комуникациите наблюдавам абсолютно същото, че хората не задължително имат представата за себе си, която имат другите отвън за тях. Но това е въпрос на менажиране, според мен. По същия начин, като в фотографията. Ако позволиш на друг да ти помогне да се видиш по нов начин, също може да направиш и с комуникацията си.
Аз се замислих дали хората така, като ги снимаш или по начина, по който общуваш с тях, докато работиш над фотосесия, тяхна или цялото това общуване, взаимодействие, им помага да видят добрите си страни, защото не знам дали споделяш това мнение, но за много хора чуждата кокошка винаги изглежда патка и всеки казва: вау, това е страхотно, искам аз да бъда като ето този там отсреща, обаче той не си вижда собствените качества отвътре. И ако човек пък си види собствените силни страни, работи над тях, за да ги развие, те и специалистите по имиджмейкинг са категорични в тази посока. Абсолютно. Че това е устойчивия имидж.
Да, безспорно. Много съм съгласна. Затова и казах, че има как да се работи над тези неща. Честно казвам, това е и причината, поради която аз винаги пояснявам, че помагам на хората да си общуват по-добре, както с себе си, така и с другите. Защото ако ти се научиш колко си ценен, колко много можеш, колко много знаеш всъщност, защото всички носим знание, въпросът е да го отключим. Това е моето мнение. Аз вярвам в тази теория. И когато имаш толкова много в себе си, но не го виждаш, често пъти просто някой може да ти помогне за това. И за това според мен са менторите. Помня, че когато си говорихме с теб първи път, си говорихме и за ментори, и за коучове.
Да, и ти дефинира интересни разлики. И те моля сега наистина да откорим според твоята представа каква е разликата между коучинга и менторството. Защото когато стартирахме с Кристина Крънчева 257 подкаст, го стартирахме точно с тази идея да помагаме на хората да се вгледат в себе си, да се почувстват по-уверени, да намерят пътя, който им е правилен за тях самите, да се почувстват наистина уверени да вървят напред. Но Кристина Крънчева е коуч. Тя се занимава и с бизнес етикет, протокол и поведенчески коуч.
Да.
Международно признат експерт. И тогава това беше пътя на коуча.
Да.
А сега ми е интересно какъв е пътя на ментора, какви са разликите?
За мен и моето разбиране е, че ментора е човек, който е минал през тези неща задължително. Има някои специфики и разлики между двете. Например, в това, че когато говорим за коучове, те не задължително могат да ти дадат насоката. Вярването на коучовете е, че ти носиш всичко в себе си, тук сме абсолютно на едно мнение, и въпросът е те да го изкарат от теб. Разликата при мен е първо това, че съм набавила много, много опит, който е практически опит. Тоест, ако ме познаваш в ежедневието ми, аз съм човека, който ще се гмурне на всичко ново. Стига да е логично. За мен е важно да има някаква практичност и логика. Няма да се ангажирам с нещо, което просто ще донесе някакъв опит. Аз искам да знам какво е ценното на това. И благодарение на тази ми нагласа ментална, наистина съм се впускала в адски много неща. До такава степен, че към днешна дата аз имам моменти, в които някой ми казва: пробвала ли си, ети си какво си? И аз съм такава: не. Започва да говори човек, аз съм: о, чакай, това съм го правила. До такава степен, че забравям буквално. Но аз имам много добра връзка с страха си, както ти споделих и преди нашето виждане тук. И смятам, че това ме прави добър ментор. Много хора всъщност срещат проблеми тъкмо там и тъкмо там спират. Докато аз спирам малко по-трудно. Да кажем, че спирачният ми път е доста по-дълъг. Съответно, когато имаш ментор пред себе си, този ментор няма да се спре да те насочи. Не разбира, че ще ти кажа направи това и това. Но бих ти казала, окей, в тази ситуация аз съм правила това, това и това. Да видим къде се намираш ти в момента. Да видим какво се случва при теб. За да видим какви опции имаш. С какво разполагаш. И да помислим по възможните варианти. Важно е да се каже, че както коучовете, така и менторите имат различни поприща.
Кой е антиподът на страха?
Много интересен въпрос.
Ето аз мога да ти подскажа.
Подскажи ми.
Но това е на базата на една книга, която си препрочетох съвсем наскоро. Светлината, която носим на Мишел Обама, и тя там казва, че, разбира се, го перифразирам, но страха се бори чрез компетентност.
Аз бих казала, че страха се бори с малки крачки, с някакъв тип сигурност. Тоест, моето разбиране за страх е това да излезеш от комфортната си зона. Само, че на много картинки ще видиш комфортната зона обозначена като кръгче. Аз не вярвам, че е кръгче. Аз мисля, че може би е стартирала като някакво кръгче около теб. Но всяка твоя малка крачка я разширява в съответната посока. Така, че имаме едно много неравно кръгче. Може би някаква странна локва. Така може да си го представиш, ако гледаш моята глава. И оттам насетне си представям в центъра да има една кука, към която ти винаги не можеш да се вържеш, и с въжето си, което е много дълго, можеш да обиколиш и да излезеш много надалече. Но за щастие физиката играе роля. И ако изведнъж скочиш адски бързо, адски надалече, въжето ти ще се опъне. И това ще бъде стрес за него един път, втори път. И най-накрая ще се скъса. Колко по-добре би било за теб, ако излизаш по-малко, пробваш в различни посоки, опитваш и разширяваш по този начин. За мен това е начинът да се справиш със страха, с опит, с ако имаш нужда някой, като това не е задължително и нужно да е ментор, това може да бъде приятел, може да бъде родител, може да бъде всеки човек със знание. Това е ментора, всъщност. Човек със знание и в допълнение такъв човек, който умее да го предава. Това е много важно, защото има много хора със знание, които не умеят да го предават, за съжаление.
Как би дефинирала увереността, откъде идва тя, как се изгражда, кое няма?
Според мен вече са много свързани. Това да излизаш от комфортната си зона и това да набавиш увереност. Ако се върнем към предната метафора и си излязъл малко от кръгчето си, се оказва, че е горещо там, където си стъпил. И ти веднага искаш да си дръпнеш кръка. Ако го направиш моментално, няма да знаеш дали стъпваш на топъл пот, на жар или на лава. Нали така? Но първият път ще бъдеш много бърз, втория път ще опиташ да си дадеш една секунда. Или ще опиташ другата посока. Защото никой не може да ти гарантира, че настилката е еднаква във всички посоки. Нали така? Така че ще опиташ на едно, на друго, на трето място. И когато вече знаеш, че първата крачка е на топъл асфалт, вече ще имаш увереност да направиш втората. Никой не ти гарантира, че и втората ще е на топъл асфалт, но може да опиташ. Нали така? И вече това е толкова естествено. Всичко, което правим ние в ежедневието си, дали ще е да миеш чини за пръв път, дали да сготвиш нова манча за пръв път, дали ще бъде за това да направиш подкаст за пръв път, винаги има една доза нестабилност, винаги има една доза неувереност, притеснение. И колкото повече го правим, толкова по-добри ставаме. Това е най-естественото нещо.
Така е. Нещата звучат доста лесни, доста логични, но въпреки това има хора, които са много смели и хора, които са много плахи, несигурни, имат силните качества, но им липсва тази увереност, за която ние говорим, за да изявят себе си. Аз познавам доста такива хора. С течение на времето някои успяват, други не успяват да добият тази увереност. Как според теб, всеки субективно ли трябва да го постигне това, или има някакъв начин дори като рецепта да звучи, ето вие менторите пък на базата на собствен опит, вероятно, давате такива рецепти.
Начин има, безспорно. Даже в момента, между другото, правя едно такова предизвикателство, 30-дневно предизвикателство. Всеки ден има една група от хора, които се събра и имаха желанието. Всеки ден аз им давам по едно малко предизвикателство. Нещо дребно, с което да излезат от комфортната си зона. Като предизвикателството съм го направила в 4 отделни седмици, така че да можем да надграждаме. И сега в момента, например, сме на третата седмица. Днес, ако не се лъжа, 23-я ден от предизвикателството. В първите дни стъпките бяха по-смели. Извинявам се, стъпките бяха по-леки. Сега, на 23-я ден, стъпките са много по-смели. И най-интересното е, че в самото предизвикателство, сутринта като го писах, защото гледам сутрин да ги поствам, някои от тях изискват и да са постнати сутрин, за да могат хората да изпълнят още сутринта нещата. Написах от кое предизвикателство е заемка това действие, плюс това действие, плюс... И имаше дните буквално описани, в които те вече са направили първите крачки и сега могат да направят втората по-уверено. Според мен, хората могат да се научат. Не казвам, че е лесно. Изобщо не е лесно. Никак не е лесно. От хората, с които работя, виждам колко много усилия им отнема това. Аз работя за общуване и личностно развитие. Личностното развитие е дори по-трудно, бих казал. Защото там трябва да преодоляваш неща, с които си живял цял живот. И имам прекрасни случаи с много млади хора, които са взели тази огромна крачка да работят над себе си. И в същия момент имам и онези моменти, в които се срещам с хора на по 40-50 години, които, когато приключим, казват: аз не мога да повярвам колко време съм изгубил от живота си. В това да се притеснявам и страхувам. Единственото ми изискване е хората да са мотивирани. Да бъдат любопитни в това какво могат да постигнат. Защото всичко, което съм видяла до момента, е, че един човек, който няма желание, не може да го принудиш.
Аз не знам дали хората имат желание да се променят, но това, което наблюдавам, е, че хората се променят, дали го осъзнават или не, да. Това е друг въпрос. Но с течение на времето всеки се променя според обстоятелствата, според личния си житейски път.
Нямаш избор.
И промяната е най-постоянното нещо в този живот, със сигурност. Но ти каза за общуването. В съвременния свят комуникацията наистина е на различни нива, но тази лице в лице и истинското общуване, като че ли все по-трудно се случва. Не знам дали точно технологиите са причината, но със сигурност знам, че ние сме причината. Това да ни куца, защото ако човек отделя повече време на това да се вглежда в себе си, може да прецени сам да си наложи, да си слага спирачки, да си отправя предизвикателства. Ето, днес видях в една от мрежите, моя позната си е сложила предизвикателство да общува повече с хората, отколкото в социалните мрежи, да чете повече книги. Така че, според мен, човек наистина трябва да предизвиква себе си. Но ако търсим причината, защо ни куца това общуване помежду ни, защото общуването е в основата на всичко.
Абсолютно.
Как може да се обърне картинката?
Аз имам една приказка, която много често казвам, и тя е: аз не мога да чета мисли. Също важи и за всеки друг. Поне хората, които съм срещала, които не са никак малко, не съм срещала нито един, който умее да чете мисли. Това, което наблюдавам, е, че често пъти комуникацията ни спира, защото подозираме, предполагаме, имаме идея, както казват
хората. Или сме мнителни даже.
Дори понякога, да. И това наше подозрение, какво може би мисли другия, как е приел дадено нещо, за мен е огромния стоп. Момента, в който хората спират да си общуват, спират да говорят, те вече имат представата в главата си. Но факт е, че всеки опит, всеки един опит в лаборатория има нужда от маркер. Тоест, ако ти подозираш, че някой си е помислил нещо и никога не свериш с този човек дали това е, което той си е помислил, никога няма да знаеш дали си прав в главата си. Проблемът е, че много хора нямат този маркер и просто продължават напред в предполагането си, което категорично не работи. За мен това е огромният стоп на общуването. За мен е много по-честно и много по-правилно, ако има нещо, в което се съмнявам, да ти задам въпрос и да ти поясня. Да ти кажа защо те питам. И това отново ще дам пример с някои експерименти, които са правени напоследък, с това, че колко е важно да кажеш защо. Помня, един от тях беше проведен на опашка, където пускат един човек, част от експеримента, който спира опашката и казва, може ли да мина пред вас? А в огромна част от случаите, само не може ли, нали, всички знаем, аз само да питам. В повечето случаи тълпата се бунтува. Тълпата не иска да го допусне. Но в момента, в който добави защото, хората се съгласяват. За да може експериментът да бъде истински, се добавяли защото не само с истинска причина, но и с всякакви глупости. Мога ли да мина пред вас, защото бутилката ми е червена? Мога ли да мина пред вас, защото имам лаптоп? И хората са ги допускали. Колко е важно да кажеш защото? Сега, в нашето общуване, особено ако аз подозирам, че ти имаш някакви мисли, колко различно ще бъде, ако аз дойде и ти кажа, може ли да поговорим? Мисля, че нещо между нас не е наред. Защото вчера видях, че си тръгна по-рано. Не ми каза чао. Това така и така ме накара да се почувствам. И колко по-различно е. Може ли поговорим? Нещо май не е наред. И тук вече играем и с тон.
Директно си отсвиран.
Именно. Така че колко е важно да бъдем емпатични и колко е важно да даваме малко повече контекст на това, което казвам.
Да, може би от срещната страна и да умее да слуша, защото
абсолютно.
Ако има защото и защото лаптопа ми е червен или шишето ми оранжево или каквото и да било
да.
Там,
но
той
част...
може да мине напред. Ама...
Огромна част от комуникацията обаче, нали, тя е като двупосочна улица. Имаш говоренето, но имаш и слушането. И за да си добър комуникатор, ти трябва ти двете. Няма шанс. Само с едното.
Но ето тук има и увереност и това е да ти стиска се пак да изложиш фактите, а не просто да си кажеш, ами да, аз предполагам, че в неговата глава е така и то там си остава така.
На 100%.
И ти въобще нито правиш усилие, нито проявяваш уязвимост, дори ако щеш. Така че...
Колко хубаво го каза за това, че трябва да проявиш усилие. Точно така е. Трябва да проявиш усилие. Много хубаво формулира.
А може би живота ни е научил така в света, в който живеем, да не полагаме чак толкова много усилия.
Нещата са доста по-лесни в днешно време. Доста по-лесни от това да бягаме от лъвове или нещо от сорта. В същия момент обаче, аз не обичам да изпадам само в едната или само в другата страна на нещата, защото да, може да не бягаме от лъвове, но пък всеки има много по-различни трудности. Към днешна дата, например, автоимунните болести са на много по-високи нива. Има много неприятни неща. Нали? Както се шегуват докторите, като отидеш, примерно, на невролог, и на един познат му бяха казали, ма ти какво толкова се притесняваш? Цял ден пред един лаптоп седиш. Всеки гледа от собствената си камбанария, но тя не е задължително да вижда на 360.
Те за това може би сега и психолозите вече са и толкова желани и слава Богу и признати, защото да. Човек, когато има нужда от подкрепа, независимо дали тя е психолог, приятел, майка, баща, брат или все едно кой, ментор, е добре да сподели с някого, да бъде чут
да.
И нещата да потръгнат в определена посока. На мен ми се щеше да поговорим и за срама, но понеже там това е една огромна тема, ние с Кристина Крънчева имаме един цял епизод за това, ми е интересно и твоето мнение какво е, но понеже много отделихме на страха и на останалите качества, умения в днешния епизод, нека да обещаем на нашите слушатели, че ще направим един специален епизод за срама, а пък ти ще ни кажеш различните примери, различните гледни точки и въобще може ли човек да се справи с срама? И как, ако може?
С теб с най-голямо удоволствие бих направила такъв епизод.
И да видим някакви различни примери, които можем да дадем, защото тук говорим с личния пример, с това, което човек може да сподели като опит и да сме полезни на хората. А пък това, което на мен ми е направило впечатление, че заради срама и страха може изобщо никой да не те види ти колко много сила имаш и много потенциал.
Така е, много си права. За съжаление, си много права.
Така че събираме сега с този епизод сила, смелост, кураж, уязвимост доколкото можем. Полагаме усилия и чакаме Вергиния в следващия епизод на 257 подкаст, в който ще си говорим за срама. Благодаря ти, че беше тук.
Аз благодаря.
Ето, представих ви Вергиния Янчева. Чакаме отново с целия арсенал, който има, и ако пък вие имате някакви други идеи за теми, които ви вълнуват, знаете, мейлът е 257@bnr.bg. Това беше днешния епизод на 257 подкаст. Знаете, ако искате да чуете всички останали епизоди, можете да напишете 257 подкаст на латиница и да ни потърсите във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие, и знаете, че какъвто въпрос зададете, ние намираме и отговори, или поне ги търсим тук заедно, пък всеки ги намира сам за себе си. До следващия път.
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.